Happapottur haust tapdrættis blindrafélagsins. Í haust ætlum við í blindrafélaginu að brydda upp á nýjum leik í samstarfi við veitingastaðin Apotek, Sushi Samba, Sæta svínið og Tapa sparin. Við ætlum að vera með leik innan happdrættisins okkar. Allir þeir sem hafa greitt fyrir miða í haust happdrætti blindrafélagsins fara sjálfkrafa í Happapott sem við drögum úr hvern fimmtudag frá 20. oktober til 12. desember. En þá dregið úr sjálfu happdrættinu. Vinningshafar eru svo tilkynntir hvern föstu dag fram að 12. desember. Vinningarnir í hverjum drætti eru 3 gjafabréf að andvirði 10.000 króna á matsölu staðina, Apotek, Sushi Samba, Sæta svínið og Tapa sparin.